De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Como sempre, comezamos esta segunda parte con un artigo de opinión, neste caso David Bollero, que titula A serpe de Mohamed VI, en público.es. Di Bollero que a Plaza Gemá o Ofna de Marrakech sigue sempre trae a mente dos poderosos imaxes. As moitedumes camiñando de un lado a outro entre os postos de laranxas e os curandeiros e encantadores de serpes. O que non acostuma a contarse é cantos destos encantadores morren o ano polas mordeduras dos seus réptiles. Fai uns 4 anos, os 6 minutos de agonía de un encantador despois do bico mortal da súa serpe deron a volta ao mundo a través das redes sociais. Mohamed VI parece en ocasións encantador, pero en realidade é serpe. Tras a nova volta de tuerca a chantaxe de Marrocos de onte, queda saber si España e a Unión Europea se deixarán dalo bico da morte. Mohamed VI é sanguinario, mezquino, ruín. É un monarca que sume o seu pobo na pobreza mentras el nada na riqueza, que non duvida en pisotear os dereitos humanos o seu capricho. Desenvólvese na mentira con soltura. Non é que non o tibera feito xa, aínda que polas palabras de Pedro Sánchez este parecera que se enterara onte mesmo, pero o recoñecemento de que Mohamed VI puxo en perigo a 10.000 personas na fronteira con Ceuta para presionar a España co Sáhara Occidental retrata cuán venenosa é a serpe alauita. Tras poñer en jaque a España coa cuestión saharaui, comparándoa coa catalana, só pode darse nunha mente enferma e fanática como a de Mohamed VI. As diferencias entre ambas son absolutas, comezando porque o feito de que Cataluña forma parte, polo feito de que Cataluña forma parte de España, pero o Sáhara Occidental non de Marrocos. Foi o reina alauita o que invadiu ilegalmente o Sáhara Occidental, o que fixo caso omiso de sentenzas do Tribunal da Haya que negan a súa soberanía sobre este territorio, o que coa súa danza sibilina embaucou a Europa durante máis de 4 décadas e agora a esta explótalle na cara. Como apuntaba fai uns días, o reto de España e de Europa é agora mayúsculo e vai moito máis alá de un par de frases elevando o tono. Nunhas semanas é posible que o Tribunal de Xustiza da Unión Europea sentencie que a Unión Europea vulnerou a legalidade ao incluir nos seus acordos comerciais con Marrocos produtos procedentes do Sáhara Occidental, dado que este territorio non forma parte de Marrocos. Estaríase, por tanto, esquilmando ilegalmente recursos naturais saharauis. A sentencia debería ir nesa dirección, como de feito xa o fixo fai anos unha sentenza referida sobre os acordos de pesca que despois se confeccionou a medida de Marrocos, incluindo a condicionalidade de que parte dos beneficios que obtén o reino alauita debería ser revertida na poboación saharaui. Non só non foi así, sino que a represión e a vulneración da poboación saharaui incrementouse rompendo o alto fogo o pasado 13 de novembro. O goberno de España e da Unión Europea non deberían volver a deixarse bicar pola serpe de Mohamed VI porque a súa ponzoña é mortal. Deberían mirar máis á sociedade civil e como mentras Marrocos patrocina unha inaudita querela contra do líder saharaui Brahim Ghali, tratando de desacreditar a súa imaxe no hospital de Logroño, non dan abasto para almacenar ramos de flores de apoio chegados de toda España. Da David Bollero, A Serpe de Mohamed VI, en público.es. E agora é o momento de darlle un repaso aos titulares máis destacados da prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Comenzamos ese repaso da prensa digital pola portada de público.es. O conflicto do Sáhara titula "Do Sáhara Occidental estouralle a España tras 46 anos de inacción" e profundiza a ferida con Marrocos. Tamén destaca que o líder do Frente Polisario nega diante do xuiz que cometera violacións dos dereitos humanos, que Marrocos dobla o seu chantaxe e exixe a España unha aclaración sin ambigüedade da súa postura sobre o Sáhara. Todo isto, por certo, ilustrado con unha fotografía do rei de España e do rei de Marrocos. E tamén destaca este digital que Cosidó non tiña coñecemento de que se gravara o ministro do Interior, o director da policía. Sánchez avanza que haberá indultos, asume o seu prezo político e mostra a súa determinación a negociar con Cataluña. O independentismo ve os indultos como unha solución personal, pero advirte que non resolven o conflicto. E Casado aparca a súa ruptura con Vox e volverá a manifestarse xunto á extrema dereita a conta do Procés. Outros titulares en público: tensión en Vitoria pola inauguración a cargo do rei de un memorial que excluye as víctimas da matanza do 76. Tamén sinala público que o goberno ultima unha lei que abarata o prezo da luz e recorta os beneficios das grandes eléctricas. E tamén titula que os sanitarios rebélanse contra Darías polo proceso de elección de plazas. Os aplausos convertíronse en bofetadas, din. Os veciños denuncian que a hostelería está fora de control en Madrid e critican a pasividade do concello. A Fiscalía recurre o arquivo da primeira denuncia que presentou contra unha residencia pola morte de unha anciana. Sanidade estuda si vacinar con Janssen tamén as persoas de 40 a 49 anos. E tamén destaca que escoitar o himno de España nos colexios murcianos é outro brindis ao sol da ultradereita, que Juana Rivas paga os 12.000 euros de indemnización a que foi condenada, e que unha muller confesa terlle cortado o pene ao dono de un bar por violala en repetidas ocasións. Outros titulares son internacional, que prosigue a represión en Colombia, Duque impón un réxime militar a unha cuarta parte da poboación, e tamén que un xulgado do Salvador outorga a liberdade condicional a unha muller acusada de abortar e condenada a 30 anos de cárcere. En El Diario, en eldiario.es, destácase que Casado recupera a entente con Vox, pacto en Madrid e nova foto en Colón. Tamén que Arrimadas acudirá, din un subtítulo, a manifestación de Colón. O protagonismo ten que ser da sociedade civil, di. A chegada de 4 millóns de vacinas non aclara o lío da segunda dosis de AstraZeneca. As grandes farmacéuticas gastan ao menos 36 millóns de euros ao ano en facer lobby na Unión Europea. Pese ao cambio de Estados Unidos, a maioría dos países ricos resístense á suspensión das patentes das vacinas. Efectos colaterales da volta á normalidade resurdirán con máis forza a gripe e outras infeccións respiratorias. Eso, cando veamos abandonando a máscara e demais, veremos como volvemos, digamos, aos tradicionais gripes e catarros. Transición ecolóxica defende a nova factura eléctrica diante das críticas. Non fai falta poñer a alarma para planchar. O goberno usará parte do recurte ás eléctricas para sufragar a factura dos consumidores vulnerables en risco. Tamén titula El Diario que o líder do Fronte Polisario declara polas presuntas violacións dos dereitos humanos que investiga a Audiencia Nacional, que Marrocos di que a crisis acabará cando España aclare posicións sobre o Sáhara Occidental, que se dispara o número de ciudadanos da Unión Europea rexeitados na fronteira do Reino Unido e que a española que foi detida ao entrar no Reino Unido tras o Brexit di viña a buscarme a vida e tratáronme como a unha delincuente. Casado defende o ataque de Rajoy ao estatut que cargos do PP consideraron un erro. Volverémolo a facer. Joaquín Vox, si poden concurrir razóns de xustiza e utilidade pública, si que poden concurrir razóns de xustiza e utilidade pública para indultar os presos do procés. Tamén destaca este digital que a reforma que dará máis dereitos ás persoas con discapacidade servirá para que calquera planifique a súa vellez. En Infolibre titulan que o Tribunal de Contas gardou nun queixón fai un ano unha petición da Fiscalía para investigar as contas de Vox. Unha antiga militante mandou en xullo de 2020 á Fiscalía un escrito donde denunciaba a existencia de unha caixa B en Valencia. En só 7 días o Ministerio Público concluiu que non había indicios de delito, pero mandou o organismo fiscalizador un escrito para que fixera un análisis contable dos feitos. Agora, o Tribunal confirma que só investiga o que de oficio consideran prioritario ou que solicitan as Cortes ou os Parlamentos autonómicos. Tratábase de Vox, de unha suposta caixa B de Vox, non era nada relativo a Podemos. Senón, seguro que a cousa non quedaba aí, aparcada no queixón. 3 anos da moción de censura coa que Sánchez fixo historia, recuperar a normalidade é o noso mellor balance. Tamén destaca este digital, tensións en Andalucía, Ciudadanos aférrase a Granada, a súa maior alcaldía, diante da ofensiva do PP para arrebatarlle o poder. Tamén que creadores, pensadores e xornalistas reivindican a Camí, non a mentira, o silencio e a desigualdade. Un pobo excomulgado e donde está o único que hai en España. E tamén a Comunidade de Madrid esperará a ter máis poboación vacinada para relaxar o uso de máscaras en exteriores. Por último, que Eulén pediu a empregados das súas residencias que firmasen entre a primeira onda unha cláusula de confidencialidade que os abogados laboralistas ven como abusiva. Titulares agora dos diarios convencionais nas súas edicións digitais. Comenzamos, como sempre, pola portada del Mundo que nos trae Paris Sales.
Pois o primeiro titular é críticas. Pedro Sánchez négase a discutir os indultos co PSOE e os baróns. Pedro Sánchez inspírase en Tony Blair e o diálogo no Ulster. Casado sobre a manifestación en Colón, o que me daría vergoña sería facerme unha foto con Bildu. Selectividade, temario, nivel de exixencia e exame, así será a EBAU máis desigual de historia entre comunidades autónomas cunha nota que vale para calqueira universidade. Facenda ingresará este ano 2.200 millóns polo dividendo verde. Guillermo de la Dehesa, o goberno actual non terá un final feliz. COVID-19, a cuarta onda deixa de baixar, 7.000 mortes e 30.000 hospitalizacións a pesar das vacinas. Coronavirus, Saúde Pública estuda se usar a vacina de Janssen en persoas de 40 a 49 anos. Violencia de xénero, despido nulo cando o dono de empresa ten orde de aloxamento da súa empregada. China, voos cancelados e rúas pechadas, modo guerra contra o coronavirus en Guangzhou. COVID-19, Perú rexistra a taxa de mortes máis alta do mundo tras revisar a cifra de falecidos. Avistan en Mallorca as enigmáticas esferas vivas do mar. Barcelona, detida por amputarlle o pene ao seu xefe cando iba a violala. Madrid, os taxistas deben acreditar que non foron condeados por delitos sexuais ou contra a infancia. Sucesos, identificada unha menor en Chamartín por 4 agresións a rapazas que difundía en redes baixo o reto da caza do pijo. Non é fútbol, é a Liga. Así luciron os 20 estadios da Liga Santander dende as alturas. Estes son os titulares, Xosé.
Na portada digital del País, que Marrocos sostén o pulso con España ao bloquear as expulsións de centos de inmigrantes en Ceuta, que exalumnos denuncian o horror de un colexio de Vigo con 4 pederastas nos anos 60, varios antigos estudantes relatan os abusos institucionalizados e a violencia sádica que sufriron nos maristas. A Orde abriu unha investigación. Gali comprométese a estar a disposición da xustiza española. Por que se diagnostican peor as enfermedades cardiovasculares nas mulleres? Os consumidores denuncian que a nova tarifa da luz castiga os fogares máis pobres. Pablo Casado xustifica a súa presenza en Colón xunto a Vox, en que a súa obligación é estar coa España real. Navarra e Euskadi deixan de darse as costas. A bordo de un barco de rescate, o camiño de violencia e abuso sexual das migrantes. O golpe máis duro para Carolina Marín volve a pasar polo quirófano e pérdese os Xogos Olímpicos. E por último, así avanza a vacinación por comunidades. Casi o 40% da poboación recibiu ao menos un pinchazo. E así, cos titulares del país, rematamos esta outra mirada de hoxe. Martes, primeiro día do mes de xuño. Mañá, mércores, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será desde aquí, desde Radio Leiros. E agora, como facemos cada día, agradecémoslles que sigan sintonizando a programación habitual de Radio Leiros. Thank you.